Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Вітовченко. Добрий вечір. Чи повернуться в обійми один до одного закляті друзі Росія та Білорусь?
Є определенні проблеми, які треба обсудити, як говориться. Це, прежде всего, проблеми, які стосуються мирового фінансового кризису.
Здорова конкуренція як засіб проти корупції.
З точки зору підприємців, культура конкуренції – це коли поважаються права іншого, хто входить на ринок.
Звіт про утиски мусульман у Європі подає більші цифри, ніж вважали до сих пір.
Donc la première chose, c'est bien sûr d'améliorer l'enregistrement des crimes racistes et des actes de discrimination.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз мій колега Зиновій Фріс з випуском новин. Прошу, Зиновію.
Дякую, пані Людмило. Голова Верховної Ради Володимир Литвин застерігає від ініціатив щодо проведення референдуму про внесення змін до Конституції України в нинішній політичній ситуації.
Я б не радив і не рекомендував започатковувати процедуру референдумів, особливо сьогодні, в такий неспокійний період. Одразу постане питання про референдум щодо вступу до НАТО, а для цього всі відповідні рішення є. Я не виключаю підв'язування під можливий загальноукраїнський референдум, місцевих референдумів. Якщо є бажання розірвати країну, треба піти зараз на референдум.
Так спікер прокоментував заяву президента Віктора Ющенка про те, що в разі внесення на розгляд Верховної Ради проекту Конституції, що ініціює партія регіонів і БЮТ, глава держави запропонує всеукраїнський референдум. А лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що президент запізнився, референдум належало проводити набагато раніше, а не безпосередньо перед президентськими виборами. Янукович також спостував повідомлення, що його політична сила веде переговори з БЮТ про створення коаліції в парламенті та внесення змін до Конституції. На запитання, коли такі переговори були припинені, Янукович відповів, що це сталося ще рік тому. Південно-корейські та американські війська оголосили про найвищий ступінь готовності через зростання напруженості у відносинах із Північною Кореєю. Державний секретар Сполучених Штатів Гіллари Клінтон заявила:
я хочу підкреслити, що Сполучені Штати мають зобов'язання, що торкаються захисту Південної Кореї та Японії, і мають намір дотримуватися їх у майбутньому. Це частина наших союзницьких зобов'язань, до яких ми ставимося вкрай серйозно. Отож, ми сподіваємося, що Північна Корея скористається можливістю повернутися в рамки дискусії.
Гіллари Клінтон. На початку тижня КНДР здійснила нові ядерні випробування та запустила 3 ракети короткого радіусу дії, чим порушила резолюції Ради безпеки ООН. Влада КНДР заявила, що не вважає себе пов'язаною умовами перемир'я, якими завершилася війна 50-53 років на Корейському півострові. У Південній Кореї перебувають 28,5 тисяч військовослужбовців Сполучених Штатів. Внаслідок двох вибухів у місті Пешавар на північному заході Пакистану загинули щонайменше 9 осіб, близько сотні поранені. Вчора на сході Пакистану у місті Лахор через вибух замінованого автомобіля загинули щонайменше 24 людини, майже 300 були поранені. Відповідальність за вчорашній напад взяли на себе таліби, проти яких пакистанський уряд веде операцію на північному заході країни. Парламент Молдови проголосував за перенесення виборів президента на 3 червня через неможливість домовитися між правлячою партією комуністів та опозицією. З такою ініціативою виступила голова фракції комуністів Марія Постойка. Вона мотивувала необхідність перенесення голосування тим, що сьогодні святкується Вознесіння Господнє. Парламент сьогодні мав обрати наступника президента, комуніста Володимира Вороніна. Проте всі 60 депутатів компартії підтримали перенесення виборів, а представники опозиції, які мають 41 мандат, відмовилися від участі в голосуванні. Ізраїль відхилив заклик Сполучених Штатів припинити будівництво та розширення єврейських поселень на західному березі Йордану. Представник ізраїльського уряду Марк Регев заявив, що доля поселень має вирішуватися на мирних переговорах з палестинцями. Напередодні державний секретар Сполучених Штатів Гіллари Клінтон заявила, що Вашингтон виступає за повне припинення будь-якої активності у сфері розширення поселень. І останнє повідомлення: правозахисна організація Міжнародна амністія оприлюднила доповідь про ситуацію з правами людини у світі. В документі зазначається, зокрема, що світова економічна криза негативно вплинула на дотримання прав людини, почастішили прояви несправедливості та приниження людської гідності. І, здається, пані Людмило, у вас в передачі Ні, я цього разу помилився.
Нічого.
Це всі новини.
Але всі були, у всіх передачах ця тема прозвучала.
Так, безумовно, це дуже головна, дуже важлива тема на сьогодні.
Дякую за новий фриз про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні у Мінську з візитом перебував російський прем'єр-міністр Владимир Путін. Він зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком та брав участь у засіданні Ради міністрів так званої союзної держави Білорусь та Росія. Зближення Білорусі з Заходом породило чергову кризу в російсько-білоруських взаєминах. Чергову, але, як виглядає, не останню. Детальніше з Мінська повідомляє Валерій Каліновський.
Напередодні приїзду Владиміра Путіна до Мінська на його адресу прозвучала гостра критика від білоруського керівника. Олександр Лукашенко заявив, що уряд Росії винен у провалі та блокуванні рішень президентів двох країн. Коли Росія починає не пускати нас на свій ринок, то кому потрібні так звані інтеграційні процеси, заявив пан Лукашенко. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський конкретизував претензії. Росія блокує імпорт білоруської сільськогосподарчої техніки. Насправді ж уряд Росії відмовився кредитувати своїм компаніям закупівлю білоруських товарів, вирішивши в умовах світової економічної кризи підтримувати преференціями лише своїх виробників. І це сталося однією з причин падіння білоруського експорту до Росії майже наполовину. Це не лише економічне рішення уряду Росії, переконаний політолог Кирил Коктиш.
Тут є і політика, і нормальна економічна метазгодність.
Тут є і політика, і нормальна економічна доцільність. Це не покарання, це скасування певних привілеїв, котрі давалися як аванс під виконання певних обіцянок. Обіцянки не виконані, тому привілеї було скасовано. Зокрема, Росії не подобається те, що Мінськ вагається у своїх намірах поглиблювати політичну інтеграцію з Москвою, те, що Білорусь досі не визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії, те, що Білорусь приєдналася до програми Східного партнерства Євросоюзу, говорить російський політик Константин Затулін. Останнім часом керівництво Білорусі Олександр Лукашенка, якого трактували в Європі як останнього диктатора, очевидно, робить поворот. Спробує гратися в політику гойдалок між Сходом та Заходом. Розраховує, що це принесе Білорусі більше вигоди. Попередній такий досвід мав Леонід Кучма, який так само гойдався між Сходом та Заходом. Закінчив він досить прикро, коли не для нього самого, то для однодумців, котрі не були допущені до влади під час помаранчевої революції.
Були фактично недопущені власті в результаті оранжевої революції.
Відносини Білорусі та Росії як двох найближчих пострадянських союзників завжди були проблемними, завжди між заклятими союзниками були якісь суперечки та взаємні претензії. Але відмовлятися один від одного Москва та Мінськ не поспішають, говорить аналітик з Мінська Ярослав Романчук.
Я не думаю, що сьогодні
Лукашенко дозрів до того, щоб офіційно конфліктувати з Путіним щодо російської політики. Він розуміє, що Росія за підсумками його політики є для нього кредитором останньої надії.
Його політики є кредитором опошної надії.
Білорусь має надію на нові російські позички, на розблокування своїх експортних постачань до Росії. Офіційний Мінськ також чекає підписання угоди про будівництво Росією в Білорусі атомної електростанції, знов же за російські кредити. В Мінську розуміють, що Росія має в Білорусі свої геополітичні та економічні інтереси, і щоб мати можливість їх реалізувати, вона далі піде на витрати.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Ключем до викорінення корупції в Україні та запровадження реформ є конкуренція. Так вважає київський експерт Валентин Дерев'янкін. Юрист за освітою, він середини 90-х років працює в міжнародних проєктах, що її впроваджують в антимонопольному комітеті. Проєкт, у якому він працює зараз, називається «Гармонізація систем конкуренції та державних закупівель в Україні зі стандартами Європейського Союзу». Одне з головних завдань проєкту – це перегляд правил конкуренції та запровадження моніторингу у сфері державної допомоги. Про важливість цього питання та про різні культури конкуренції в Європейському Союзі та Україні з паном Дерев'янким спілкувалася Ірина Туз.
Що означає термін «культура конкуренції», який так часто вживається в Європейському Союзі?
З точки зору підприємців, культура конкуренції – це коли поважаються права іншого, хто входить на ринок. І поведінка кожного на ринку орієнтується на існуючі заборони.
А що дає конкуренція споживачеві?
Конкуренція для споживачів важлива чим? Тим, що вона дає можливість вибору, можливість зниження цін і можливість кращої якості.
Наскільки Україна готова до вступу в ЄС з точки зору конкурентної політики?
Якщо у сфері традиційної, так званої антитрастової політики, українське законодавство і українська практика є більш-менш сучасною, розвинутою і співпадає з тим, що відбувається в державах-членах ЄС, то у сфері державної допомоги Україна просто не здатна поки що задовольнити вимогам. Треба, щоб люди розуміли, що певні субсидії, певні методи стимулювання власних виробників або власних компаній є антиконкурентними. Це з огляду на перспективу інтеграції в Європейський Союз. Тому що державна допомога, як поняття, існує саме в контексті правил Європейського Союзу.
Чим відрізняється культура конкуренції Європейського Союзу та України?
По-перше, в Україні немає регулювання державної допомоги. Воно є фрагментарне, в широкому значенні субсидії, зменшення податкового навантаження, створення вільних економічних зон і так далі. Цілком законно встановлюються певні правові підстави для того, щоб допомагати окремим підприємствам, чи то судобудування, чи то літакобудування, для підтримки національного, так би мовити, виробника. Європейський Союз, створюючи єдиний внутрішній ринок, повинен був обмежити можливості для протекціонізму національного. І тому встановлена була система, насамперед, моніторингу, яка держава, яким підприємством або яким видом діяльності надає переваги.
Хто в Україні має створювати цей моніторинг?
Це повинна створювати держава в широкому сенсі. Міністерство фінансів, Міністерство економіки, податкова адміністрація. Всі ці органи, безумовно, мають роль свою в створенні такої системи.
Чи не могли б ви дати якийсь приклад державної підтримки, який практикується в Україні, але заборонений в ЄС?
Якщо ви підтримуєте свого експортера для того, щоб він зайняв кращу позицію на міжнародному ринку, це і є якраз той варіант, коли в правилах СОТ і в правилах регулювання державної допомоги це є заборонена підтримка.
Київський експерт Валентин Дерев'янкін про роль конкуренції у боротьбі з корупцією і в запровадженні реформ. Протягом останнього року у Євросоюзі кожен третій мусульманин зазнав дискримінації через своє віросповідання. А 11% представників цієї релігійної спільноти були жертвами расових злочинів. Такі дані сьогодні оприлюднила в своєму звіті Агенція з фундаментальних прав Європейського Союзу. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця звернувся до представниці цієї організації Вольтруд Геллер із запитанням, чому ці дані набагато перевищують офіційні цифри щодо утисків етнічних та релігійних меншин, які щороку оприлюднюють європейські установи.
Справа у тому, що донині у Європейському Союзі існували тільки офіційні дані, базовані на фактах, коли жертви утисків зверталися до поліції чи інших правоохоронних інстанцій. Тим часом ми у цьому звіті відобразили результати опитувань, власне, серед представників цих меншин. Тому ці дані можна вважати ближчими до дійсності, і, відповідно, вони набагато переважають офіційні цифри. Факти утисків мусульман зустрічаються практично у всіх країнах Європейського Союзу. На жаль, більшість жертв расових злочинів та дискримінації не звертаються за скаргами до компетентних органів.
Говорячи про расові злочини, чи є дані, у яких європейських країнах це трапляється найчастіше?
На жаль, у Євросоюзі є 6 країн, які взагалі не реєструють цих даних. І тільки 3 європейські держави дуже ретельно наглядають та фіксують усі випадки расових злочинів. Це Великобританія, Швеція та Фінляндія.
А як виглядає ситуація у країнах Сходу, тих, що є новачками у європейській співдружності?
Коли ці держави увійшли до ЄС, ми всі думали, що рівень дискримінації на релігійному та етнічному ґрунті там буде значно вищим. Проте згодом ми виявили, що це зовсім не так, бо проблема загалом однакова для усієї Європи. У цих країнах діють ті ж закони, що й у інших. Проте все ж є різниця у групах населення, що стають мішенню для утисків. На Сході це насамперед роми, бо саме вони там найчисельніші. Тим часом у цих країнах немає великих спільнот мусульман.
А які поради ви надаєте тим країнам-членам, де повага до фундаментальних прав людини не на найвищому рівні?
la première chose, c'est bien sûr de d'améliorer l'enregistrement des crimes racistes et des actes de discrimination.
Насамперед, ми закликаємо покращити ведення реєстру расистських злочинів та актів дискримінації. Адже для продовження ефективної політики проти цих проблем слід знати їхню справжню природу. З цим пов'язана інша рекомендація: інформуйте населення краще. Більшість представників меншин навіть не знають, що існують закони проти дискримінації, що це незаконно, що вони мають право на захист. Аж 79% опитаних мусульман не знали навіть, куди слід звертатися у таких випадках.
79% не connaissait aucune organisation où ils pouvaient porter plainte.
Вольтруд Геллер з Агенції фундаментальних прав Європейського Союзу в інтерв'ю Радіо Свобода про дискримінацію мусульман у Європі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Переговори про порятунок Опеля провалилися.
А die Stimmung ist immer noch gut, ne? Weil wir haben ja ein gutes Modell und wir hoffen, dass wir im Markt bleiben, ne?
Через недостатню поінформованість про діяльність Європарламенту активність латвійських виборців не буде значною. Про це у рубриці «27 країн. Одні вибори».
Nu, galvenokārt ir tas, ka mums nav īstas pašlaik, nav īstas pozīcijas un īstas opozīcijas.
Prasite inša u Europeiski svobodi vidrazu pisļa ogledu Europeiskoji presi.
Kim žive сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові європейські газети часом дивуються, чому такий великий американський банк, як Морган Стенлі, не хоче пояснювати деталі придбання в Україні десятків тисяч гектарів землі. У пресі також продовжується дискусія про українсько-російські газові стосунки. Інколи вони перетворюються, на думку оглядачів, майже у знамениті діалоги з Ільфа і Петрова. Ввечері гроші, вранці газ. Вранці гроші, увечері. І так далі. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Європейський часопис Business New Europe публікує оцінки експерта з корпорації Odkryty Financial Corporation Еріка Крауса, котрі стосуються, зокрема, сприйняття Росії у світовій пресі. Цей аналітик стверджує, що він зі своїми колегами не перестає дивуватися кількості міцно аргументованих, навіть з академічної точки зору обґрунтованих, нісенітниць, котрі регулярно публікуються про Росію. Кінець цитати. До таких Краус відносить чимало попереджень про нібито наростаючий розкол між Путіним і Медведєвим. Деякі з них, як пише цей аналітик із Odkryty Financial Corporation, доходять до фантазії про те, що Медведєв перетвориться у російську версію українського президента Віктора Ющенка і приведе Росію до Заходу, котрий, не дивлячись на всі наявні свідчення, і надалі вважає себе єдиним зразком для наслідування у Східній Європі. Кінець цитати. Краус закликає бути реалістами і не чекати від російських політиків того, чого очікувати не варто, бо на думку Крауса, цитую, концепція наставництва та особистої відданості значить у Росії набагато більше, аніж у наших власних країнах, кінець цитати. Впливова Financial Times публікує разом з інформацією про наміри уряду Юлії Тимошенко здавати в оренду лівійським латифундистам українські орні землі у великих масштабах, нагадування про Організацію Об'єднаних Націй, яка вже застерігала щодо того, що існує небезпека позбавлення таким чином, цитую, бідних фермерів і кращих земельних угідь і водних ресурсів, кінець цитати. Перед цим газета Financial Times Deutschland попередила, що цитую, банки захоплюють сільськогосподарські угіддя, кінець цитати, і звернула увагу на неоднозначне ставлення експертів до цього явища. Газета також зауважила, що такий великий американський банк, як Морган Стенлі, вже прикупив в Україні 40 тисяч гектарів землі, але відмовився пояснити лондонському виданню, що це означає. Financial Times Deutschland також наводить тут думки різних експертів з приводу цього явища, і більшість із них висловлюють занепокоєння тим, що, цитую, запекла конкуренція за найкращі ділянки зростає, кінець цитати. Таким буде, які теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода. Тривалі переговори про майбутнє автовиробника Адам Опель провалилися. Жодного рішення, хто купить частину активів Європейського відділення американської корпорації General Motors, так і нема. Німеччина, в якій GM має найбільше виробництво, намагається знайти для них покупця до 1 червня, щоб врятувати їх від краху. Саме до цього терміну американська корпорація мусить або здійснити реструктуризацію, або оголосити банкрутство. Тему продовжує Сергій Драчук.
Зустріч у Берліні за участі міністрів німецького уряду і представників General Motors та потенційних покупців Opel протривала всю ніч із середи на четвер, а на світанку вони оголосили – домовленості так і немає. Міністр фінансів Німеччини Пер Штайнбрюк прямо звинуватив у зриві американську сторону.
Es ist ein zusätzlicher Cash-Bedarf, der gegebenenfalls in der Erwartung der Amerikaner, sprich General Motors.
Усе через вимогу надати додаткові кошти, які мали б за очікуваннями американців, тобто General Motors, збільшити суму короткотермінового кредиту. Цього федеральний уряд Німеччини зробити не в змозі, тому проблему доведеться вирішувати в дуже короткий термін. Ми були неприємно вражені, коли ця вимога, ця думка виникла буквально сьогодні о 8-й годині, як грім посеред ясного неба, разом із датою сплати. Такою близькою, як її уявляє собі General Motors, що ми, звичайно, сприйняли це за недоречну вимогу.
Значна частина акцій європейських підприємств, що належать американській корпорації, виставлена на продаж у рамках усесвітньої реструктуризації активів General Motors. Уряд США дав своїй компанії на це часу до 1 червня, а інакше вона муситиме оголосити про банкрутство. Після того, як у середу кредитори корпорації відмовилися обміняти свої боргові облігації GM на акції цієї компанії, саме другу можливість вважають за найімовірнішу. А це додало терміновості переговорам про майбутнє Опеля. Наразі на викуп значної частини акцій Опеля залишилося два претенденти. Один із них – італійський автовиробник Fiat, який іще 5 років тому сам був на межі банкрутства, а на початку цього року вже порятував від банкрутства іншого американського автовелетня Chrysler. Та в Німеччині за повідомленнями прихильніше ставляться до пропозиції, яку висунула міжнародна компанія, виробник і поставник автомобільних складових «Магна». За цією пропозицією найбільший внесок має зробити не сама «Магна», а російський державний банк «Сбербанк». На п'ятницю Європейська комісія скликає засідання міністрів торгівлі та економіки країн Євросоюзу, щоб обговорити майбутнє «Опеля». Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Будемо робити, самозрівно, все для того, щоб удержали стабілітету.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській Свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». У Латвії вибори до Європейського парламенту відбудуться 6 червня, одночасно з виборами до органів місцевого самоврядування. Загалом на 8 депутатських міст, які матиме Латвія у Європейському парламенті, претендують 186 кандидатів від 17 латвійських партій. Експерти прогнозують, що з огляду на недостатню активність нинішніх латвійських європейських депутатів та низьку поінформованість про діяльність Європейського парламенту, активність латвійських виборців буде незначна. Тему продовжує Людмила Пилип.
Зараз Латвію в Європейському парламенті представляють 9 депутатів. Однак, оскільки Лісабонську угоду поки що не ратифікували Ірландія, Польща та Чехія, нинішні вибори пройдуть відповідно до Ніцької угоди. Тобто до Європарламенту замість 785 депутатів буде обрано 736. І Латвія матиме лише 8 представників у цій структурі. З наближенням виборів до Європарламенту латвійські партії посилюють активність і у своїх програмах обіцяють концентруватися на тих питаннях, які Європарламент визначив пріоритетними на наступні 5 років. Забезпечення енергетичної безпеки, охорона навколишнього середовища та боротьба з економічною кризою. Дослідник європейської політики Даце Акуле вважає небезпечною тенденцію те, що у програмах латвійських кандидатів існують обіцянки вирішити питання, які не знаходяться у компетенції Європарламенту. Зокрема, це стосується обіцянок сприяти латвійському сільському господарству та риболовству. У цих галузях Європарламент не має законодавчих прав, а депутати можуть тільки консультувати Європейську комісію та Раду Європи, які ухвалюють остаточне рішення.
Зокрема, це стосується також обіцянки досягти того, що в ухваленні директив ЄС Латвія буде більш категоричною. Це не роль Європарламенту, це робота уряду. В програмах політичних партій багато незрозумілих для виборців речей та обіцянок зробити те, чим Європарламент насправді не займається. Тому виборцям важко зрозуміти, які з обіцянок депутат дійсно виконав і чим займається Європарламент.
Каже Даце Акуле. До Європарламенту делегують своїх депутатів і латвійські партії, які позиціонують себе у пресі як непримиренні вороги та опозиціонери. Ліворадикальна російськомовна партія «За права людини в єдиній Латвії», лідер якої – нинішній євродепутат Тетяна Жданок, обіцяє боротися за права російськомовних Латвії. І праворадикальне об'єднання «Вітчизні свободі», яке виступає за охорону національних інтересів Латвії. Своє протистояння вони планують перенести і до Європарламенту.
Слід зрозуміти, що зараз у Європарламенті нема справжньої позиції та опозиції. Зокрема, як у національних парламентах є коаліція та опозиція, у той час як Європарламент в ухваленні своїх рішень іде шляхом компромісу. Зокрема, ухвалює рішення чи закони, які були би прийнятними для 27 країн-членів ЄС.
Розповіла представник прес-служби Європарламенту Жанета Вегнер. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Вже 9 років поспіль міжнародне видання Reader's Digest проводить опитування громадян європейських країн, щоб з'ясувати, кому і чому вони найбільше довіряють, чи підтримують своїх політиків, і які товари, вироблені в Європі, користуються в них беззаперечним авторитетом. Результати опитування вивчала Оксана Пелинська.
В рамках найбільшого європейського опитування про політичні смаки, національний характер і споживацькі схильності були опитані громадяни 16 європейських країн, всього понад 23 тисячі осіб. Щодо самооцінки, то результат такий. Загалом європейці вважають себе оптимістами, третина з них переконана, що крокує в ногу з часом. Тільки поляки не відносять себе до оптимістів, а португальці взагалі налаштовані песимістично. 76% громадян Європи рахує себе рішучими людьми. Найбільше рішучих живе в Угорщині та Голландії, найменше – в Англії та Чехії. Якщо хочете, щоб вас зустрічали з розкритими обіймами, їдьте до Фінляндії. Найменш відкриті люди живуть у Франції. Стосовно професій, то тут смаки європейців на загал збігаються. Найбільшою шаною в Європі користуються пожежники, за ними йдуть пілоти, фармацевти, медичні сестри і лікарі. Відповідно, найнижчу сходинку зайняли політики, продавці автомобілів, футболісти, профспілкові діячі і журналісти. Цікаво, що поліція і метеорологи здобули собі більше довіри, ніж судді чи фінансові порадники. Виняток становить тільки Росія. Тут найбільшою довірою користуються, крім пожежників, учителі, робітники сільського господарства і священнослужителі. Схожі смаки європейців і у виборі товарів. Якщо купувати автомобіль, то найкраще чеську «Шкоду» і заправляти її на автозаправці «Шелл». Більшість воліє телефонувати з мобільної Нокії і фотографувати апаратом Олімпус, а білизну прати порошком Аріел. Винятком є чехи, які зрештою, як і щороку, залишаються вірними власним виробам. Говорить керівник проєкту Reader's Digest у Чехії Люція Серпова.
В České republice se dá říct to, že v podstatě Češi svým značkám věří a věří, v některé věří dost skálopevně, takže...
У Чеській республіці можна стверджувати, що чехи своїм товарам довіряють. Декотрим довіряють дуже сильно, наприклад, власним автомобілям «Шкода» чи своїм інтернет-провайдерам, та й навіть кухонним роботам. Як вказують результати опитування, тут смаки чехів не змінилися. Нас трохи здивувало, що і серед новозапроваджених категорій товарів, наприклад, ми вперше запитали про діоптричні окуляри, і тут перемогла чеська фірма «Окула», а недобре відома «Гранд Оптіка». Ці результати пов'язані із традицією і досвідом.
Ніцмені, určitě to má spojitost s tradicí a se zkušeností.
Щодо ставлення до політики і політиків, то тут результати опитування однозначно вказали, що довіра до них на загал в Європі падає. На 57% зменшилась кількість європейців, які довіряють своїм урядам. Тільки Росія становить виняток. Тут довіра до уряду зросла на 37%. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
a mapu zapalenou do plátna. Můj vlaček jde na popačnou stranu a moje jízdenka je dávno neplatná.
Слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Стоїду, ще видим, як се кузі з коміна. В тому домі про мене просто не істу. Там я...
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко під час перебування сьогодні у Львові та області перевірив, як Львів готується до Євро-2012, привітав із професійним святом українських прикордонників, а також зустрівся зі студентами Українського католицького університету у Львові. Там президент повідомив про запланований на понеділок свій перший офіційний візит до Ватикану. Голова Верховної Ради Володимир Литвин застерігає від ініціатив щодо проведення референдуму про внесення змін до Конституції України в нинішній політичній ситуації.
Я б не радив і не рекомендував започатковувати процедуру референдумів, особливо сьогодні, в такий неспокійний період. Одразу постане питання про референдум щодо вступу до НАТО, а для цього всі відповідні рішення є. Я не виключаю підв'язування під можливість загальноукраїнський референдум, місцевих референдумів. Якщо є бажання розірвати країну, треба піти зараз на референдум.
Так спікер прокоментував заяву президента Віктора Ющенка про те, що в разі внесення на розгляд Верховної Ради проекту Конституції, що ініціює партія регіонів БЮТ, глава держави запропонує всеукраїнський референдум. А лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що президент запізнився. Референдум належало проводити набагато раніше, а не безпосередньо перед президентськими виборами. Янукович також спростував повідомлення, що його політична сила веде переговори з БЮТ про створення коаліції в парламенті та внесення змін до Конституції. Південно-корейські та американські війська оголосили про найвищий ступінь готовності через зростання напруженості у відносинах із Північною Кореєю. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон з цього приводу заявила.
Я хочу підкреслити, що Сполучені Штати мають зобов'язання, що торкаються захисту Південної Кореї та Японії і мають намір дотримуватися їх у майбутньому. Це частина наших союзницьких зобов'язань, до яких ми ставимося вкрай серйозно. Отож, ми сподіваємося, що Північна Корея скористається можливістю повернутися в рамки дискусії.
Гіларі Клінтон. На початку тижня КНДР здійснила нові ядерні випробування та запустила 3 ракети короткого радіусу дії, чим порушила резолюції Ради безпеки ООН. Влада КНДР заявила, що не вважає себе пов'язаною умовами перемир'я, якими завершилася війна 1950-53 років на Корейському півострові. Внаслідок двох вибухів у місті Пешавар на північному заході Пакистану загинули щонайменше 9 осіб, близько сотні поранені. Парламент Молдови проголосував за перенесення виборів президента на 3 червня через неможливість домовитися між правлячою партією комуністів та опозицією. Ізраїль відхилив заклик Сполучених Штатів припинити будівництво та розширення єврейських поселень на західному березі Йордана. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
28 травня, четвер, програма «Свобода». Сьогодні її веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто зібрався біля радіоприймачів цього вечора. Наші теми. Хто в Україні є лідером політичних перегонів і від яких факторів це залежить, дослідили соціологи.
Дослідження ще раз підтвердили, що в нас є суттєва різниця між номінальними лідерами, тобто Ющенко, Янукович, Тимошенко, і електоральні лідери.
Нафтогазова головоломка. Чим розрахуватися з «Газпромом» і що буде, якщо цього зараз не робити?
Україна не має зобов'язань щодо закачки газу в підземні сховища. Немає проблем юридичного характеру, саме пов'язаності.
Займатися бізнесом в Україні і далі буде важко, так вважають британські експерти. А як вважаєте ви?
Все йде від держави. Як наше керівництво правує державою, так і ми живемо, і бізнес так розвивається.
Про все це і більше у нашій передачі.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Я собі ніколи не дозволяв нашій команді воювати з іншими.
Всі знали, що апарат президента – це самий професійний орган держави, що тут напівперсоналів не тримають.
Свобода сьогодні.
Незалежна Україна! Тільки Крим!
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Є долари – добре, є гривні – добре, аби були гроші.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Віктор Янукович є лідером електоральних симпатій, так стверджують соціологи. Якби президентські вибори відбулися вже сьогодні, то за екс-прем'єра готові віддати голоси майже 25% виборців. Такими є дані опитування громадської думки, проведеного Центром соціологічних досліджень «Софія» у травні цього року. За цими даними, Янукович упевнено випереджає чинного голову уряду Юлії Тимошенко, яку в свою чергу майже наздогнав екс-спікер Арсеній Яценюк. Натомість політологи зауважують, що ближче до виборів симпатії та антипатії українців можуть суттєво змінитися. Про електоральні настрої розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, більшість голосів виборців отримав би лідер партії регіонів Віктор Янукович. За нього готові проголосувати 24,8% українських громадян. Натомість чинного прем'єра Юлію Тимошенко підтримують 16,6%, на 2% менше в екс-спікера Арсенія Яценюка. Решта кандидатів має рейтинг довіри менший за 10%. Варто зазначити, що кожен п'ятий українець ще не визначився, за кого буде голосувати, або каже, що не піде на вибори. Також більшість українських громадян вороже ставиться як до ідеї обрання президента у парламенті, так і до запровадження в Україні двопалатного парламенту. Такими є результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія» з 13 по 22 травня цього року. Опитування проводили в усіх областях Кримської автономії, містах Київ та Севастополь. Результат дослідження коментує директор Центру «Софія» політолог Андрій Єрмолаєв.
Дослідження ще раз підтвердили, що у нас є суттєва різниця між номінальним лідерами, тобто Ющенко, Янукович, Тимошенко, і електоральні лідери. Так ось трійці електоральних лідерів міста Ющенка зараз зайняв Арсеній Яценюк.
Натомість політтехнолог Тарас Березовець зауважує, що опитування проводилося до того, як стало відомо про вихід з партії регіонів депутата Інни Богословської та про те, що вона самостійно йде на президентські вибори.
Чвари всередині партії регіонів, активна їхня фаза відбулася вже після того, очевидно, коли було проведено це опитування. Вихід Інни Богословської, я думаю, що однозначно покаже падіння рейтингів Януковича.
Експерти зазначають, що на відміну від Януковича та Тимошенко, в Арсенія Яценюка немає електорального ядра, тож йому буде важче втримати симпатії виборців, бо претендентів на звання представника третьої сили не бракує, каже Андрій Єрмолаєв.
Незважаючи на те, що він зараз став одним із найбільш популярних серед виборців, тим не менше, мені здається, що рівень його підтримки може суттєво змінюватись в залежності від ходу політичної інтриги, появи нових політиків.
За даними дослідження Софії, у другому турі виборів найбільше шанси перемогти у Віктора Януковича. Проте Тарас Березовець зазначає, що сумарний рейтинг умовно-помаранчевих кандидатів переважає аналогічний показник умовно-білосиніх та червоних претендентів на президентське крісло.
Сукупна вага кандидата від помаранчевих електорату, вона приблизно десь на 7-8% більша, ніж кандидатів від білосиніх.
Експерти збігаються в думці, що сталий баланс голосів визначиться не раніше, ніж у жовтні. І визначальним фактором, що впливатиме на настрої громадян, буде соціально-економічна ситуація в державі. А до того часу електоральні симпатії та антипатії українців можуть зазнати значних змін. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Над державним монополістом НАК «Нафтогазом України» продовжують згущатися хмари. Рахункова палата звинуватила компанію в нераціональному використанні коштів, зростанні кредиторської заборгованості і в недоврахуваннях до державного бюджету. В «Нафтогазі» ці закиди відкидають. Однак над компанією нависла ще одна проблема – де взяти кошти, щоб розрахуватися з «Газпромом» за газ, який потрібно закачати у підземні сховища. Більше про все це у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Кабінет міністрів списав Нафтогазу боргів на суму 20 мільярдів гривень. І ще більш ніж на 14 мільярдів компанії була надана розстрочка. Про це йдеться у звіті Рахункової палати за підсумками аудиту фінансово-економічної діяльності НАКу протягом 2006-2008 років. Перебуваючи у сумнівному стані, компанія витратила мільйони гривень на благодійництво, спонсорство та інші непередбачені витрати. Утім, протягом трьох останніх років НАК не перерахував ні копійки дивідендів до держбюджету. У «Нафтогазі» ж звинувачення Рахункової палати відкидають і у свою чергу звинувачують її у маніпуляції бухгалтерськими даними. Що стосується списання боргів компанії, то радник прем'єра Тимошенко з енергетичних питань Олександр Гудима зазначає, що фахівці мали б конкретно розписати, який уряд і що робив. А розстрочка, яку надав нинішній Кабмін на сплату ПДВ за газ, викуплений у «Газпрому» як борг компанії «Росукренерго», на переконання пана Гудими, є абсолютно виправданою.
Всі уряди щось списували. Рахункова палата мала би не займатися огульною характеристикою двох урядів, які були. Вона мала би визнавати конкретні речі.
Представники ж попереднього уряду заперечують списання боргів «Нафтогазу».
Не списуємо боргів. Взагалі в нас не було такої практики списання боргів «Нафтогазу».
Каже в інтерв'ю Радіо Свобода регіонал Юрій Бойко, який у 2006-2007 роках був міністром палива та енергетики. Між тим, сьогодні спостерігається чергове загострення українсько-російських газових стосунків. Стосується це оплати палива, яке «Нафтогаз» повинен закачати у підземки. За словами російського президента Дмитра Медведєва, йдеться про 19,5 мільярдів кубів, на що необхідно 4 мільярди доларів. У «Нафтогазі» поки що ситуацію не коментують. Однак, за словами Олександра Гуди, тими, говорячи про такі об'єми, російська сторона згущає фарби. Зважаючи на падіння споживання газу і московські домовленості Тимошенко-Путін, наразі йдеться про вдвічі менші об'єми. Між тим, координатор із питання реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександр Тодійчук зазначає, якщо Україна не закачає цей газ, ніяких юридичних наслідків не буде.
Україна не має зобов'язань щодо закачки газу в підземні сховища. Немає проблем юридичного характеру, саме пояснюється.
Нинішні заяви Росії, на думку пана Тодійчука, пов'язані, по-перше, із намаганням продати газ, поки його ціна є високою, а по-друге, знову показати Європейському Союзу, що Україна є ненадійним транзитером. Таким чином, переконати європейців у необхідності будувати обхідні маршрути. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Про газ часто говорять у контексті з нафтою, а вартість найпопулярнішої марки бензину А95 в кількох регіонах України знову перевищила 6 гривень. Загалом коливання цін було таким. Літр 95-го спочатку подорожчав в середньому на 2 гривні в двох попередніх роках, а потім ціни стали трохи падати. Тепер чергове підвищення. І це в той час, як гривня дещо зміцнилася. Антимонопольний комітет України порушив справу проти монопольників на ринку пального. Чому ж вартість поживи для авто знову поповзла вгору? Це питання досліджував Сашко Лещенко.
У Харкові ціни на 95 сягнули 6 гривень 28 копійок за літр, констатує харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Якщо ще тиждень тому літр 95-го коштував 5 гривень 68 копійок, то сьогодні вже 6,28. Але на деяких АЗС, на радість водіям, вартість палива взагалі не змінилася. Саме туди, де ціни менш кусючі, тепер їздить заправлятись Семен Габуцький. Навіть дисконтну картку улюбленої АЗС заховав подалі в гаманець. Його заправка серед тих, хто підняв ціни.
Було 5,75, щось таке. Тепер вони там 6,28. І тому я перестав там заправлятися, тому що не хочу, щоб мене, так мовити, розводили.
Чому має платити більше, не розуміє Михайло Кадомський. Кожного разу, заїжджаючи на АЗС, хлопець думає, на чому тепер економити.
Я менше їздити не буду, але менше потрачу гроші на щось більш приємне. Придеться в чому-то себе вирізати.
На заправках тим часом пояснюють, ціна бензина прив'язана до курсу долара, а він останнім часом не надто і дешевше. До того ж, мовляв, на світових ринках вгору пішла нафта. Колись вона коштувала 45 доларів за барель, тепер більше 60. Щоправда, водії зауважують, бензин в Україні чомусь відчуває лише здорожчання чорного золота.
Аналіз Антимонопольного комітету України показує, від початку травня цього року в деяких регіонах підприємства, що працюють на ринку нафтопродуктів, підняли ціни на бензин синхронно, повідомив Радіо Свобода речник Антимонопольного комітету Богдан Якимюк.
Початку місяця, наприклад, до 19.05 зростання бензину марки А92 склало 10%, 95-го бензину 8%, тоді як на дизельне пальне лише на 4%. Оскільки мало місце синхронне підвищення цін в низці регіонів, антимонопольний комітет вважає, що тут могла бути антиконкурентна складова. Таким чином, минулого тижня органи антимонопольного комітету ведуть розслідування на цьому ринку.
Нафтопродукти знову дорожчають на українському ринку через три причини, зазначив Радіо Свобода експерт Сергій Сапігін. А саме, зростання паливних цін у світі, завищені цінові рекомендації для українських нафтотрейдерів, а також зниження купівельної спроможності водіїв.
Статистика первого квартала говорит, что объем употребления бензина упали на 1%, дизельное топливо снизилось в потреблении порядка 25%.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. З вами Свобода сьогодні. Протягом наступних 5 років у світі буде важче займатися бізнесом. Це прогноз британських експертів з дослідницької компанії Economist Intelligence Unit. Оглядачі досліджували умови для підприємництва, включно з економічними та політичним середовищем у 82 державах світу. Хоча показники найбагатших країн, особливо Великої Британії та Сполучених Штатів, впали найбільше, там бізнесменам все-таки живеться набагато легше, ніж в інших куточках світу. Україна ж знову опинилася в кінці рейтингу, посівши 75-те місце. Ці подробиці знає Сергій Драчук.
За оцінкою Economist Intelligence Unit, цього року валовий внутрішній продукт України скоротиться на 10%. До слова, це ще оптимістичний прогноз порівняно з оцінкою деяких українських аналітиків. Експерт із українських питань у британській компанії Ен Луїс Хегер із цього приводу каже Радіо Свобода.
Становище в Україні дуже непевне. Я не виключаю, що ми ще можемо погіршити свій прогноз.
Скорочення економіки – це один із чинників, який визначає атмосферу для розвитку бізнесу. І ще один – це стабільність політичної системи. Із наступної п'ятирічки найважчими для України будуть перші 2 роки, прогнозує лондонський економіст Ен Луїс Хегер.
Головна проблема з українською політикою протягом наступних кількох років полягає в тому, що, вірогідно, і надалі не обійдеться без потрясінь. Хіба що пройдуть інституційні зміни, щоб знайти рівновагу між гілками влади – виконавчою і законодавчою. Наразі виглядає, що досягти цього важко.
Поштовхом для бізнесу в Україні може стати угода про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, про яку сторони вже домовляються. Ен Луїс Хегер не береться прогнозувати, коли можуть завершитися ці переговори. Але вона переконана, що така домовленість допоможе залучити в Україну іноземні інвестиції. Наразі в рейтингу умов для ведення бізнесу протягом 2009-2013 років, який підготувала британська аналітична компанія, Україна займає останнє місце серед східноєвропейських держав. Загалом ціла Східна Європа важко переживає економічну кризу, яка вже змила уряд у Латвії, але може зачепити й інші країни. Британські оглядачі зауважують, що нині в багатьох східноєвропейських державах, включно з Україною, люди не довіряють державним установам, що підвищує ризик соціальних струсів. Погіршення умов для підприємництва – світова тенденція. Вона передовсім пов'язана з глобальним економічним падінням, найбільшим із часів Другої світової війни. Становище ускладнюють стрибки валютних курсів і великі бюджетні дефіцити. Британські економісти прогнозують, що протягом наступних років у світі буде менше грошей для інвестицій за кордон. Адже ті банки, які отримують бюджетне фінансування, будуть під тиском у першу чергу, щоб дбати про внутрішні ринки. Але на мапі світу є і світлі плями. Британські економісти вважають, що протягом наступних 5 років найкраще буде бути підприємцем у Фінляндії, яка випередила Сінгапур.
Отже, такими є висновки британських експертів. А чи ви вважаєте, що Україна сприяє розвиткові бізнесу? Про це запитали ми перехожих Києва. І ось що вони відповіли.
Для когось сприяє, а для когось не сприяє. Якщо у когось є гроші, то є й бізнес. В кого нема грошей, ніякого бізнесу немає.
Звісно, ні. Я просто працюю головним бухгалтером в бізнесі. Нас заставляють показувати фіктивні доходи. Нам категорично не дозволяють показувати убитки. Ну, государство заставляє нас дуріти.
Ці люди, вони самі роблять свій бізнес, а влада навпаки їх притупляє і змушує їх зупинитися.
Дуже велика корупція, бюрократія, бізнесмени. Нам важче працювати, ніж в інших державах.
У мене бізнес пов'язаний з мистецтвом. Для того, щоб проводити будь-які акції, для того всього треба купу інстанцій, купу дозволів.
Все йде від держави. Як наше керівництво правує державою, так і ми живемо, і бізнес так розвивається.
Це «Свобода сьогодні», програму ведуть Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Економічна криза завдала удару по правах людини. На якій підставі міжнародна амністія зробила такий висновок?
We believe in Amnesty International. The way in which human rights can pull us out of this economic crisis is by paying attention to those who are marginalized.
Чому президент України виступив перед студентами Українського католицького університету у Львові? Почуємо з місця події. Проблеми довкола музейного комплексу «Мистецький арсенал» у Києві. Ми дізнаємося, чому вони виникли.
Не всякий турист іноземний поїде кийсь там із Змаїл чи на хутор Грушки, а коли він побачить хоч би один екземпляр з якогось музею, то в нього може появитися бажання поїхати, познайомити в той регіональний музей, з якого цей експонат привезений.
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Дедалі більше людей у світі потерпають від браку безпеки, несправедливості і приниження гідності. Це висновок міжнародної амністії, яка вказує на те, що світова економічна криза також завдала серйозного удару по правах людини. Оцінюючи становище в Україні, міжнародні правозахисники вказують на вже хронічну проблему тортури в місцях позбавлення волі і на нове тривожне явище зростання нападів на расистському ґрунті. Деталі від Мар'яни Драч.
Економічна криза означає нестачу харчів, роботи і житла, але також зростання нерівності, ксенофобію і репресії. Про це заявила, представляючи новий звіт, генеральний директор міжнародної амністії Айрін Хан. Вона закликає владу більше дбати про інтереси найбільш незахищених верств населення.
We believe in Amnesty International, the way in which human rights.
Ми в міжнародній амністії віримо, що спосіб, яким права людини можуть допомагати нам вийти з економічної кризи, це приділяти більше уваги тим, хто опинився на узбіччі суспільства. Ми хочемо, щоб влада активно сприяла участі зубожілих людей у рішеннях, які впливають на їхнє життя.
Of poor people in decisions that affect their lives.
Коментуючи становище в окремих країнах, міжнародна амністія повідомляє, що в Ірані поширена цензура і немає свободи зборів. В'язні нарікають на тортури, а порушникам закону можуть ампутувати частини тіла. В Афганістані мільйони жителів на сході і півдні країни потерпають від бойовиків з Талібану, а влада в Кабулі не може подбати навіть про елементарні інтереси людей у тих районах, які контролює. Поруч із довгим списком світових проблем, міжнародна амністія вказує і на позитив – рішення Узбекистану скасувати смертну кару. Таким чином, нині єдина держава на теренах Євразії, де влада ще позбавляє життя – це Білорусь. Стосовно України, то міжнародна амністія передовсім стривожена нападами на російському ґрунті. За оцінкою глядачів, деякі українські офіційні особи не усвідомлюють серйозності проблеми, яку ще підживлює брак політичної волі і недосконалість законів. Натомість, за оцінкою іншого міжнародного звіту експертів Ради Європи, становище у сфері міжетнічних відносин в Україні останнім часом трохи поліпшилося. Вже хронічною для України є проблема тортури у місцях позбавлення волі. Тут правозахисники звертають увагу на свідчення, коли з підозрюваних вибивають зізнання силою. Міжнародна амністія далі не забуває і про справу Георгія Гонгадзе. Організатори вбивства журналіста досі не сіли на лаву підсудних, незважаючи на запевнення влади довести розслідування до кінця. Мар'яна Драч, Радіо Свобода. Про роль церкви в житті суспільства говорив сьогодні у Львові в Українському католицькому університеті президент України Віктор Ющенко. Глава держави зустрічався з викладачами і студентами єдиного в Україні католицького університету. Докладніше про візит президента дізнаємося від Галини Терещук. Вона на прямому зв'язку. Вітаю вас, Галино. Яка ж була мета цього візиту президента Ющенка до католицького українського університету?
Доброго вечора, Людмила. Вітаю слухачів Радіо Свобода. Те, що сьогодні до Львова приїхав Віктор Ющенко, а невдовзі за кілька днів має бути і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, є свідченням того, що президентська кампанія в Україні розпочалася. У понеділок Віктор Ющенко матиме аудієнцію у Ватикані із Святішим Отцем Бенедиктом XVI. Ймовірно, що перед візитом до високої духовної особи йому потрібно було відчути, про що говорити з папою Римським, ознайомитися з єдиним в Україні українським католицьким університетом, тим паче, що Бенедикт XVI подарував університетові 100 тисяч євро для розвитку і розбудови. Це приватний науковий і навчальний заклад, нагадаю слухачам Радіо Свобода, який від держави не отримує жодної матеріальної допомоги, а у 1928 році митрополит Андрій Шептицький у Львові створив Богословську академію, яка стала в 98 році Українським католицьким університетом. Віктор Ющенко радше говорив про загальні речі, говорив про те, що церква є доволі важливою у формуванні світоглядних цінностей суспільства, про те, що через духовні цінності людина може прийти до розуміння якогось призначення і місії у житті, що церква є консолідуюча. Президент згадав і необхідність створення помісної церкви, об'єднання, і те, що церковний приклад в організації відносин, толерантності в суспільстві, він дає унікальний приклад для усіх інших сфер. Людмила?
Відомо, що Український католицький університет – це університет з передовими поглядами, з відважними студентами. Чи ставили вони якісь відважні запитання президентові? Як вони реагували на його виступ? І не тільки студенти, звичайно, також викладачі, серед яких є дуже багато відомих імен для українців.
Віктор Ющенко перебував в університеті близько години. Спершу він ознайомився із самою інституцією. Ректор отець Борис Гудзяк розповів про структуру університету, про викладачів. І радше більше тривала промова президента, а запитань поставили лише три. І мова йшла про необхідність підтримати шкільництво, зокрема ті школи, які є із релігійним нахилом. І вони сьогодні є приватні, тому їм доволі складно давати собі раду. Вкрай потрібна державна підтримка. Ішла мова і про державну підтримку, зокрема, Українського католицького університету, який дає ґрунтовну філософську освіту і духовну основу для студентів. Оскільки візит президента радше стосувався більше відвідати місця майбутнього проведення чемпіонату Євро-2012, тому такі обмежене було доволі спілкування. Зауважу лише, що сьогодні президент відвідав і будівництво стадіону, пообіцяв, що найближчим часом буде фінансування, вирішено питання державної підтримки з будівництва стадіону. І щодо інших об'єктів також президент сьогодні був доволі оптимістичний у Львові. Людмила?
Тобто, повертаючись до мого запитання, ніяких таких дуже відважних, критичних запитань у цій аудиторії сьогодні не пролунало, так?
Не пролунали, тому що молоді люди просто не мали для цього часу.
Це була Галина Терещук на прямому зв'язку зі Львова. Ще одна тема у «Свободі» сьогодні – музейний комплекс «Мистецький арсенал» у Києві має стати зібранням найбільш яскравих історичних реліквій України. Їх об'єднають в окрему виставку «Древо України». Вона відкриється в серпні цього року за умови поновлення державного фінансування. Які ж проблеми довкола виставки, знає Євген Солонина.
Виставка «Древо України» має шанс стати обличчям держави та її історії, про яке варто дбати не менше, ніж про дороги та стадіони напередодні Євро-2012. Вже понад 30 державних музеїв та численні приватні колекціонери зголосилися надати для створення найбільшої історичної експозиції України свої найцінніші скарби. За задумом організаторів, «Древо України» ілюструватиме всі історичні епохи і стане таким собі українським Лувром чи Ермітажем, переконаний член ініціативної групи зі створення виставки, заступник директора Національного музею історії України Іван Євтуш.
Не всякий турист іноземний поїде в Ізмаїл чи на хутор Грушки, а коли він побачить хоч би один екземпляр з якогось музею, то в нього може появитися бажання поїхати в той регіональний музей, з якого цей експонат привезений. Ми йдемо по світовій практиці. Наприклад, Париж має Лувр і Гранд Пале. Колосальний виставковий зал, де постійно йдуть змінні експозиції, як з території Франції, так і з інших країн.
Україні є що показати. Лише у державних музеях нараховується понад 12 мільйонів предметів старовини, але через дефіцит музейних площ експонується лише 1%. А будівля мистецького арсеналу здатна вмістити не менше експонатів, аніж Ермітаж. І Древо України стане лише першим етапом його наповнення, говорить заступник директора музейного комплексу «Мистецький арсенал» Таїсія Сидорчук.
Створення виставки – довготривалий процес. В результаті нашої спільної праці ми дійшли згоди щодо найбільш оптимального використання такої величезної площі східного крила будівлі старого арсеналу.
Втім, не виключено, що проєкт «Древо України» може бути і відкладено на невизначений термін. В першу чергу через те, що з початку 2009 року він не отримав ні копійки коштів. Крім того, підготовка виставки робиться поспіхом і з порушеннями законів, що загрожує втратою найцінніших експонатів, вважає заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.
Немає права державного підприємства по українському законодавству отримувати колекції з державних музеїв України без рішення Міністерства культури і туризму по кожному експонату. І для мене, звичайно, важливо сьогодні захистити і підтрахувати в правому сенсі директорів доповідників, щоб вони не сіли в тюрму.
Про подібну загрозу говорять і керівники багатьох українських музейних комплексів. Зокрема, заступник директора Національного історико-культурного заповідника Переяслав Віра Мельник заявляє, що робоча група з підготовки виставки зверталася до неї з проханням надати найцінніші експонати музею, хоча про це не було жодного рішення Міністерства культури і туризму. На сьогодні збір старожитностей для мистецького арсеналу призупинено, доки кожен експонат не пройде законний шлях від музею до виставки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.